Abemikwano, aboluganda ni banaze mu Kristo, ono muganda mwe Frank ayogera nimwe okuva mu kitebe ky'obuweereza eky'ensi yonna yonna. Yandikobye nti e Bulaaya, aye abemikwano, ensi efuuse enfunda. Bwino obuweereza buno bwateebwa mu nsi dondona erisinga bungi. Ekikulu n'okutuuka ku buli muntu, obuteegemya muntu wankula ki mu kigatazo ki? Obuweereza bwaffe butegeerwa buno bwa kitume ate bwa balanzi obuweereza obw'e Bayibuli, okugabana ekibono ekituufu ekya Katonda n'eri abantu ba Katonda, eri abo abalina ebiwaito bawulire omwoyo kyegukoba eri amakanisa. Tutegeera okuva mu byandiko ebitukuvu nti Katonda alina enteekateeka, enteekateeka y'obulokozi. Niffe fena tutegeera nti waliwo ebisuubizo eby'okwida okusooka okwa musengwa, ate waliwo ebisuubizo eby'okwida okwokubiri, waliwo n'ebyayogerwa ebijja okubaawo nga musengwa efe akaali kwira. Okusinziira erala oku Isirayiri, Katonda ensi eyo gye yalonda ng'erina eitaka eironde n'ebisuubizo musengwa byakola eri ekanisa okumaliza omugole wa Kristo aveeyo ave mu kanisa okuba mu bugole mu kulya okw'ekyeigulo okw'omwana w'endiga. Abooluganda, ndowooza nti muli mu Mwoyo Mutukuvu, kino kya muwendo. Walala eky'omuwendo ni kino, tutavuunula ekigambo kya Katonda aye tuyikirize buli kaniriri ne buli isuula nga we yaghandikibwa, tugite nga enteekateeka y'obulokozi weri. Mu kwira mu Isirayiri tulina okuba Katonda yakola ebisuubizo okubaiza mu nsi yaibwe ng'ennaku diri kugaayo. Abemikwano, nenda kusoma ebyandikwa bitono. Oluni lulala okuva mu Isaaya esuula ekumi n'endala mu kaniika ekumi n'endala nti kijja kubaawo mu lunaku musengwa lwajja okuta omukono gwe emirundi ogwokubiri okwiza obuyaka abantu be. Awo okuva mu Yeremiya esuula ya tawuna ndala akaniika ekumi, muwulire ekibono kya musengwa nti yeeyiganga okulirangirira Yakoba, abo abasaasaana Isirayiri ajja kubasoloza, ajja kubakuuma ng'omwayi bw'akuuma entaama ze. Mu Ezekiya esuula ya zino mukaaga akaniika binaina nti nja kubatwala okuva mu maganga mbasoloze okuva mu maganga agonagona, ajja kubaleeta mu nsi yaimwe. Bino bisuubizo byakolebwa ti na muntu aye ni Katonda mwene eri abo abantu be abalonde Isirayiri. Awoni woja nga weyongera mu bisuubizo by'endagaano enkaire, waliwo kabiri ebintu ebintu byetulina okwetegereza ino. Hosea sura yomukaga kanira kasoka nako kubiri leka nditwireyo eri musengwa nga oyo eibale eriwonya aja kutuwonya ayogere ata aja kutusolozo oluvanyuma lw'enaku ebiri aja kutuiza obuyaka muna kulokusatu aja kutuzukiza kabiri tujja kubaawo mu maiso ge woja mundagana empyaka Matayo abinaina n'ebindi ebigemegana kwekyo musengwa ife ayogera okumuti omutini wa mubumbi akola ebiragiro bitono nti abayudaaya basansanibwa bayiganizibwa bayitibwa mu biseera eby'omwaka 16 buti okuva mu 1988 tulina eyiganga ensi yetweta Isirayiri musengwa ife akoba ngairamu wobona bino ebintu bino byenasuubiza byenayogerako nga bituuse mutegeere nti ekiseera kituukirire ngaawano w'ekikoba mu Hoseya esula y'omukaaga nga yenaku ebiri giweire olunaku olulala nimusengwa luli nga emyaka olukumi luli oti olunaku olulala baali basansanizibwa emyaka 12 baayiganizibwa nga mu 16 buti bayizeeyo mu nsi yaabwe ensuubizo ab'emikwano tuyikiriza nti kino kiseera kya Katonda eri abantu ba Katonda n'ekyo nga we tubona ebisuubizo ke bituukirira n'abantu abaisirayiri tutegeera nti ekanisa erina okutambulira walala n'isirayiri ng'abayudaaya we basolozeibwa okuva mu mawanga gonagona bayizibwayo mu nsi yaabwe ensuubizi n'abayikiriza bonna n'abatuufu bali kutoolebwa mu mawanga gonagona okuva mu madiini gonagona okubayiza eri ekisuubizo ekyekibono kya Katonda ky'olunaku luno ab'emikwano nenda kubasomera okuva mu Maliko essuula esooka okubategeeza engeri bo baganda baffe mu mainama agendagana empyaka ebaalaga nti buli kintu ekiriwo mu bwakyabazinga bwa Katonda byakolebwa okusinziira ku ebyo Katonda bye yakoba n'abalanzi be kansome mu Maliko essuula esooka okutandikirala mu kaniri akasooka entandikwa ey'amawulire amalungi aga Yesu Kristo omwana owa Katonda aye ngayengawe ekyawandiko mu bitabo by'abanabbi eby'abalanzi nti njatuma omubaka wange nga nkali kwira ajja okutegeka enjira yange ekyokubiri olunini olwokubiri kiri mu kaniryakokusatu nti eyo eiriboozi lyo yali kulira mu idungu ali kutegeka enjira ya musengwa okuta enjira ye mu mbugululufu kino kyamuwenda okukitegeera n'okukibona nti Katonda alina enteekateeka eno yakobebwa mu kibono kye mwene mu ndagaano enkere n'empyaka tulina okutegeera nti bwe titubona Katonda by'aliikola okusinziira ku kibono kye kitukuvu nkyende ekyo nga we kyawandikibwa wano amainama ag'amawulire amalungi aga Yesu Kristo omwana wa Katonda nga we kyawandikibwa mu bitabo by'abalanzi endagaano empyaka yatandika n'okutuukirira okw'ebisuubizo n'obulanzi obw'endagaano enkaire endagaano empyaka emala n'okutuukirira okw'ebisuubizo n'ebyo Katonda bye yalonda okubaawo ng'okwira kwa musengwa Kristo kukali okwokubiri. Ab'emikwano, ka tusome ku kyawandiikwa kirala ku kino mu Luka essuula esooka, kikoba wano mu kanyaka okubiri, nga bangi baalekebwa okwirayo eri ife era eri oyo omutandisi ayali ayabona omudulizi n'abaweereza ab'ekibono abo abaali abaabona ebintu ebyo ebyaliwo ng'abalanzi bwe baakoba mu byawandiikwa ebitukuvu baatawo ebyawandiikwa. Ebyawandiikwa bino byaganibwa mu Matayo, Maliko, Luka ne Yohana. Musome mu ssuula eyokusatu. Kyaboneka bulungi ninze mwenze okuwulira n'okutegeera okutuukirira okw'ebyo byonna byonna ebyaliwo mu mainama okuwandiika erimwe mu ntegeka entuufu nti mutegeere ebintu bino webyali nga webyalagibwa. Okutegeera ekibono kya Katonda n'ebintu bino byakola byona bina bintu biri mu butuufu, n'olwekyo tulina otegeera enteekateeka ya Katonda n'obwa Katonda okwolekebwa kwa Katonda okuba omugonvu yemuli abende abooluganda ni baanaze tuli fenafena mu katuubagiro. Ensi yona yona eri mu katuubagiro mu byenfuna, mu byendikiriza, buli ganga ku nsi eri mu lutalo mu ngeri eno obeere buli wantu waliwo katuubagiro kibonekebwa n'amadiini gona gona gali mu katuubagiro. Tenda kwogera ku muntu ayiwaira amakanisa amanene agategerekeike mu nsi muno gona gali mu katuubagiro. Buli muntu ali mu katuubagiro, ekanisa eri mu katuubagiro. Ab'emikwano, ndi muprotestanti okuva mu mutwe okwika hansi, ndi mwikizo w'ebyawandiikibwa, ndina obakoba olw'ekisa kya Katonda. Nategeera musengwa Kristo mu buntu, neegaayo obulamu bwange eri ye mu 1949. Ab'emikwano, nningirira einuma myaka 50 agabifeke ndi mubuweereza nga ndi kugabana ekibono n'ekibono kya Katonda ekitukuvu n'abantu obukkaire n'abantu mu nsi 15. Ab'emikwano, kambakobere amazima, Katonda alina engeri n'abantu be. Katonda alina enteekateeka n'entegeka waire buti eri ekiseera ekisembayo okwiza buyaka. Ekkanisa y'endagaano empyaka we yali mu mainamo awooni myezi mitono egirise okutawo ekyendebwa ni bano aba Vatikaani kyali nti amakanisa gona gona agabakulisaayo agandi ti makanisa ago makuŋŋaaniro gabakulisaayo aye oba madiini aye waliwo ng'ekirangiro ekyayida nti ekanisa eriwo ndala, ekanisa eyo naye ekanisa ey'abaroma oba ekanisa ey'e Roma eyo yonka n'ekanisa mbweriwo. Ab'emikwano, mu kukobebwa kuno musobole okusoma beene ku mitimba kono jemwe nti amakanisa gona gona agandi galino kwira iyo eri kanisa eyazala makanisa okufuna obulokozi obutuufu amauli yegena okuva mu Bible tigafanana nigano tigafanana obulokozi obutuufu buzira mu kanisa yonayona buzira mu idiniro yonayona aye buli mu musengwa Yesu Kristo musengwa ife omulokozi waife tosobola kwawula obulokozi eri omulokozi tosobola kwawula okuwonya okuva ku muwoni tosobola kwawula obumanyifu era bulala obuli ne Kristo okuva eri Kristo buli kintu Katonda yagabana naife babuli mu Kristo mu Kristo waliwo okwiduzibwa okw'obulamba bwa Katonda mu bwa Katonda ate mu Kristo yenka tulina obulokozi okusonyiga okuuza obuyaka mu Kristo n'okubita mu Kristo tulina obulamu obutagaawo tyenda kujja mu Roma tyenda kujja mu Roma ndikwenda kwida eri musengwa ife wange omulokozi n'okufuna obumanyivu obw'obulokozi obulamba okwizibwa obuyaka okuzaala okuyaka n'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu ab'emikwano nga bwengezaako okukoba buli kintu kiri kutambula mu ngira eyindi ab'emikwano nsuubira nti Katonda ali kutambula nimwe mu ngira entuufu tikubaagana nga munoneza muntu oba kibiina ekindi kyendi ni kino mu makanisa amadiini ebikumi ebisatu ataano buli kabona ajja ku kituuti olwesande n'ali ne Bayibuli buli muntu agayo okuvunula okuwa buntu bwe okuva mu bitabo bino ebyawandiika ebitukuvu kino tikiri tikiikirizibwa wantu wonawona ebyawandiika ebitukuvu bizira kubinonola okuwa buntu n'olwekyo nina obakakasa mu kwenda nti okuweereza okwasooka n'okuweereza okusembayo kulina okuba n'ekirala okubatiza okusemba n'okubatizibwa okusooka kulina okuba n'ekirala buli kintu mu kanisa ya Kristo Yesu busigala n'ekirala n'olwekyo tulina okwirayo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume okutegeera engeri ekanisa y'endagaano empyako yatandika n'okukuumirira omwoyo mutukuvu kyali kikolwa kya Katonda abo abaanunulwa n'omusayi ogw'omwana w'endiga baasolozebwa mu Yerusaalemi okufuna amaani ogoyo omukulu okuba abo abaasooka mu lunaku olw'abapendakooti okubatizibwa n'omwoyo mutukuvu weeri omubiri mulala oni Kristo okubanga n'omutwe ogwa bano ogwo buno omubiri ogwo bwa Katonda ogwetebwa ekanisa ya musengwa Yesu Kristo mulina okusoma abakolinsa ekisooka ekumi n'ebiri n'ensula edindi n'olwekyo okubateera mu lwatu ekanisa ya musengwa Yesu Kristo teyagaanibwa mu idiniro yonayona teyagaanibwa mu Roma teri mu ba Greek oba ba Orthodox oba bana ba Katoliki oba aba Protestant oba aba Luther mbe ekanisa ya musengwa Yesu Kristo eri mwabo abaza emundu ogwokubiri abayikiriza abalina obumanyivu obw'obuntu obw'obulokozi abakakasa ekibonero kya Katonda okubanga n'amazima awoni okwida mu bugonvu wosoma ebyandiko bitukuvu kino kyendebwa n'olwekyo mwedukirenga kino titula kujya mu iguru mu magira gaffe bene kino tikisoboka tulina okuba mu njira ya katonda mu kibono kya katonda mu kwenda kwa katonda ekizibu kyatandikira mu mainama okuvirira mu lusuku eden omusota omuli olumi wegwalimba hawa gwamutoola okuva mu kibono n'okumutwala awo waabaawo obutagonda n'okugwa aye mu kristo twizibwa mu bugonvu mu kukuŋŋaana lala ni katonda awo nitwategeera nti wazira bulimba okubuva mu mazima n'omwe mutukuvu ogwo omwoyo ogw'amazima ogutukuluŋŋamya mu mazima ate amazima n'ekibono kya katonda okumaliriza kyetugezaako okukoba olwaleero abende okwira kwa musengwa kutuuse tituliikuba kino kyonka kiri kityo ate tulina osuubira okwira kwe mu kiseera kyona kyona obubonero obw'ekiseera bukirangirira mu bwatu n'olwekyo buli muntu alina ebiwaitu okuwulira akiwulire n'oyo akibona asobola okukibona okwida okwa musengwa kutuukirire kutuuse kutuuse n'olwekyo obubaka obusembayo obubaka obw'ekiseera ekyo nikyensinga kwenda ensonga eyo obubaka obw'ekiseera ekikubono katonda kyesuubiza ekyolunaku luno ndina okubatwala mu mainama ag'obuweereza buno Maliko sula esooka Luka sula esooka nga wekyasuubizibwa ni katonda okubita mu baanabbi awo katonda atyo yatandika ekyo nikimala katonda ali kumaliriza yakola ekisuubizo ekyomwenda okutuma nabbi ng'eriya omulanzi ng'olunaku lwe olw'okwira lukali kutuuka ab'emikwano ndina ogabana bino mu busobozi mu buli kubuweereza ndina okubategeeza abantu ba katonda ekisuubizo kyine ekikulu nga musengwa kristo akali kwira ekisuubizo kino kyagaana okutuukirira mu kiseera kyaffe ekibono ekituufu ekya katonda nga kirimu ebisuubizo byona byona ebyawandiikibwa ebitukuvu nga bigabanizibwa eryo abantu ba katonda bona bona abali ku nsi kuno n'olwekyo nga wembakobye tulina okwekebeeza n'ekibono kya katonda tutegeere oba tuli kutambula mu bugonvu mu magira ga katonda we tubanga tuli kweteekateeka okw'okwida okw'okubiri okwa musengwa abende abooluganda ni baanaze ab'emikwano mwiriire eri katonda eri ekibono kye munonereze musengwa yesu kristo mujja kuba abasanufu mu lunaku olwo olw'enkyo ekonda eru weeri kuba musengwa ajja kwika abaafiira mu kristo bajja kuzuukira ifeeni abajja okuba abalamu tujja kukyusibwa awooni alala tujja kutwalibwa mu iggulu nenda iwe oba eyo nakuba musengwa nti nenda okugabana n'ekibono kino mu ngeri eno nti bonabona abawulira obubaka buno okuva mu lulimi lwange nja kubabona kabiri mu kitiisa omukisa ogwa katonda gube niimwe n'okuweebwa omukisa okw'oyo omukulu kwona Mulina lya musengwa Yesu Kristo eliyo muwendo eitukuvu amina.